Te ir apglabāts mans brālēns, mana babiņa un mana krustmāte.
Izrādot nelielajos bekšu kapos vandāļu izdarītos postījumus, stāsta Ozolēnes pagasta pārvaldnieks Edgars Blinovs.
Kapu apmale ir sadauzīta, kritot pieminekliņu. Es jau tagad konstatēju, vakar es to nebiju pamanījis, diemžēl. Redziet, viņam, kas to visu ir izdarījis, bija tāda raksturīga iezīme, ka viņi stiklā svečstirus dauzīja pret pieminekļiem un viss ir apgāsts. Redziet, sadauzīts daudz lausku.
Edgars Blinovs stāsta, ka svētdien pēcpusdienā viņa mamma bija kapsētā, un visdrīzāk, ka kapi, kas atrodas sakoptu pļavu un koku ieskautā teritorijā, pāris simts metrus no šosejas A13, izvandīti vakarā.
Neviens iedzīvotājs nav nedzirdējis, neredzējis, ka te būtu kaut kas noticis, bet spriežot pēc tā, kas te ir bijis, te pieļauju troksnis bija liels. Ir apgāsti pieminekļi sadauzīti. Svečturi, vāzes, skats emocionāli bija ļoti, teiksim, nepatīkams.
Vietējo iedzīvotāju Jeļenu šogad piemeklējusi liela nelaime. Gada laikā bekšu kapsētā guldīti gan dēls, gan vīrs. Vandāļi izvandījuši vēl svaigās kapu kopiņas, izrāvuši koka krustus un aizmetuši uz citām apbedījumu vietām.
Viss bija izvandīts. Es tagad jau kārtoju. Nevar taču tādu postažu atstāt. Kad uzzināju, visu nakti gulēt nevarēju. Es pat iedomāties nevaru, kurš varēja ko tādu izdarīt, kuram mirušie traucēja. Man negribas ticēt, ka tie varētu būt vietējie cilvēki. Mēs taču visi viens otru pazīstam, visi nāk uz kapsētu.
Kapu pārzini Galinu Filipovu satieku staigājot pa kapsētu ar kladi rokā. Sieviete uzskaita visas savandītās un izdemolētās kapu kopiņas. Tādu kopā esot 33.
Kapsēta ir veca, tai varētu būt ap 400 gadu. Pārsvarā te apglabāti vecticībnieki, taču te atdusas arī katoļi un pareizticīgie. Es domāju, ka to visdrīzāk ir pastrādājuši jaunieši. Vai tad pieaudzis cilvēks ies kaut ko tādu darīt? Es uzskatu, ka tie bija vietējie. Kurš tur pa ceļu braucot zina, ka te ir kapi? Arī no pilsētas noteikti neviens nav braucis, lai ko tādu pastrādātu.
Ozolēnes pagasta pārvaldnieks Edgars Blinovs uzsver, ka informācija par postījumiem publicēta pagasta mājaslapā. Informācija tiek nodota arī mutiski, lai cilvēki uzzinātu par notikušo un apsekotu savu tuvinieku apbedījumus.
Mēs nopublicējam mūsu mājas lapā sociālos tīklos Facebookā šo paziņojumu, ka ir noticis tāds fakts, lai mirušo cilvēku piederīgie varētu apskatīties, aplūkot, konstatēt, jo tuvojas jebkurā gadījumā. Trojicas pasākumi, lai kapsēta būtu sakopta, ir nepieciešami tomēr kaut kādi ieguldījumi un darbi, lai to visu atjaunotu un savestu visu kārtībā.
Par notikušo vandālismu bekšu kapsētā informēta arī valsts policija. Valsts policijas Rēzeknes iecirkņa priekšnieks Gunārs Paškievičs uzsver, ka pagaidām runāt par vainīgo identificēšanu vēl pāragri.
Uz dotu brīdī ir uzsaks krimināla procesa notika izmeklēšanas, teiksim, tā aktīva fāze. Uzsaks krimināla procesa pēc krimināla likuma 228. panta pirmās daļas. Par tādā veidā pārkāpumu ir paredzēta krimināla atbildība, ja ar brīvības atņemšanu no līdz 5 gadiem.
Šogad valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē šis ir pirmais saņemtais iesniegums par kapu apgānīšanu. Pērn tika reģistrēti 13 šādi vandālisma gadījumi. Vainīgie vēl joprojām nav atrasti. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.